A možná je to k tématu, možná je to vlastně slovo o určité slabosti, o určitém outsiderovi. Tak si najděte první Samuelovu, první kapitolu, první knihu Samuelovu ve Starém zákoně a přečteme celou tu první kapitolu. Je to nějakých 28 veršů. Tak já budu číst. Byl jeden muž z Ramatajím Sofímu z Efraimského pohoří, který se jmenoval Elkána, syn Jerocháma, syna Elihua, syna Tochuna, syna Súfova, Efratejce. Měl dvě ženy, jméno jedné byla Chana, jméno druhé Penina. Penina měla děti, ale Chana děti neměla. Tento muž přicházel rok co rok ze svého města, aby se sklanil a obětoval Hospodinu zástupů v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chofní a Pinchas. Stávalo se v den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě Penině a všem jejím synům i jejím dcerám díly z oběti. Ale Chaně dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však zavřel její lůno. Její protivnice ji velmi provokovala ke hněvu, jen aby ji rozlobila kvůli tomu, že Hospodin zavřel její lůno. To se dělo rok co rok. Pokaždé, když přicházela do Hospodinova domu, tak ji provokovala ke hněvu. Proto Chana plakala a nejedla. Její muž Elkána jí říkal, Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi skleslá na mysli? Cožpak nejsem pro tebe lepší nežli 10 synů? Po jednom takovém jídle a pití v Šílu Chana vstala. Kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu. V duši měla hořkost, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Učinila slib, řekla, Hospodine zástupu, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu. Stalo se, že když se zabrala do modlitby před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa. Chana mluvila ve svém srdci, jenom její rty se pohybovaly, ale její hlas slyšet nebylo. Proto si o ní Eli myslel, že je opilá. Eli jí řekl, jak dlouho budeš opilá? Odlož to víno. Chana odpověděla, ne, můj pane, jsem žena obtížená na duchu. Nepila jsem víno ani pivo, ale vylévala jsem svoji duši před Hospodinem. Nepokládej svou otrokyni za ničemnici, neboť doposud jsem mluvila kvůli množství otravování a provokací vůči mně. Eli odpověděl, jdi v pokoji. Ať ti Bůh Izraele dá to, co si od něj žádala. Řekla, kéž tvá služka nalezne milost ve tvých očích. Potom ta žena šla svou cestou, najedla se a její tvář už nebyla smutná. Časně ráno vstali, poklonili se před Hospodinem a vraceli se zpět, až přišli do svého domu v Rámě. Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin si na ní vzpomněl. Stalo se na konci roku, že Chana otěhotněla a porodila syna. Jmenoval se Samuel, neboť řekla, vyžádala jsem si ho od Hospodina. Potom ten muž Elkána šel s celým svým domovem, aby obětoval Hospodinu každoroční oběť a splnil svůj slib. Chana však nešla, protože řekla svému muži, až bude chlapec odstaven, tehdy ho přivedu, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. Na to jí její muž Elkána řekl, udělej, co je ti libo, zůstaň, dokud ho neodstavíš, jen ať Hospodin naplní své slovo. Žena tedy zůstala a kojila svého syna, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, přivedla ho s sebou k tomu tři bíčky, jednu éfu, mouky a měch vína. Přivedla ho do Hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Zabili bíčka a přivedli chlapce k Elímu. Řekla, Dovol, můj pane, jakože jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k Hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin by dal to, co jsem od něj žádala. Proto jsem také Hospodinu propůjčila pro všech, proto jsem ho také Hospodinu propůjčila pro všechny dny, co bude žít. Je propůjčen Hospodinu. A klaněli se tam Hospodinu. Tak to je příběh o Haně a o jejím soužení. Je to vlastně příběh člověka, který možná větší část svého života vlastně byl v určitém trápení nebo nedostatku. Pořád a pořád se nemohlo naplnit to, po čem toužila, co vlastně vyznávala, nebo co bylo vlastně pro izraelské ženy, dalo by se říct, smyslem a naplněním života, takovým dovršením, aby vlastně měla děti, aby měla dítě. Na neplodnost se pohlíželo v podstatě jako na boží trest. Když byla nějaká žena neplodná, tak byla podezřelá. Byla vnímána nějak tak, že něco tam není v pořádku. Lidé si o tom říkali, no jo, no, to, kdo ví, co tam je. A navíc to měla ještě, že jo, v rodině, kdy ta její spolumanželka, teďka na chvilku musíte opustit naše kulturní prostředí a jako povznést se nad to pohoršování. Prostě ten Elkána, evidentně zbožný muž, který miloval Boha, tak měl dvě ženy a ta jedna teda rodila dítě za dítětem a ta Hana nic. Sice jí Elkána miloval, dával jí to i nějak najevo, že říkal jí to, i z té otázky, jak jí říká, proč se trápíš, proč, co ti je, proč nejíš. Jako prostě ten vztah patrně byl hezký, ale pro tu ženu to prostě nestačilo. I když to bylo dobré, tak nějak pořád cítila, že smysl jejího života jí vlastně jakoby uniká. Elkána říkal, copak nejsem lepší pro tebe než 10 synů. Někdy to tak je, že člověk má třeba všechno, je zajištěný, vlastně se má dobře, ale něco nám chybí, něco podstatného nám chybí. A ta Hana to vnímala takhle a modlila se za to, dostávala od té, její jméno jsem zapomněl, ta Penina nebo Penina, ta jí prostě to dávala opravdu jako sežrat, že posmívala se jí, provokovala jí, různě jí tak jako popichovala, což muselo být hrozně jako nepříjemné. A tu Hanu to prostě trápilo a pak teda se jednoho dne takhle modlila. Možná bychom mohli říct, Elkána, její manžel, se jí snažil povzbuzovat, utěšoval jí, vysvětloval jí to, že ho říkal, já tě mám rád takovou, jaká jsi, i bez těch dětí, opravdu seš mi milá. Ale jí to jakoby nepomáhalo. Nebyla to Elkánova chyba, on dělal prostě, co mohl. Já jsem několikrát svojí vlastní ženě řekl, víš, tady v té věci cítím, že já ti prostě nepomůžu. Můžu se za tebe modlit, modlím se, podporuju tě, ale cítím, že tady ten problém musíš vyřešit jenom ty a Bůh. Já jsem prostě jenom člověk, já jsem jenom tvůj manžel. Na to já jsem prostě krátkej. Ten Elkána se snažil, ale stejně to bylo málo. A pak je ta situace v tom chrámu, už po několikáté, už po mnoho let tam takhle docházela a najednou tam prostě se znovu modlí a je tam napsáno, že se modlila z hořkosti srdce, že jí to opravdu prostě trápilo. A jsou někdy chvíle, kdy předstupujeme před Boha, ale s takovou vlastně hořkostí. A musíme Bohu říct, Bože, opravdu jsem naštvaný, nebo opravdu mě to trápí. To není nic špatného. Král David, mistr v modlitbách, ve svých žalmech často vlastně vylévá své srdce před Hospodinem a někdy se tak jakoby až skoro hádá s Bohem, říká, jak to, že prostě mě pronásledujou, co pak si na mě zapomněl, když se k tobě obracím, jak to, že to nefunguje a prostě pořád takhle. Tak ona se tam modlí, ale modlí se zrovna tím způsobem, že klape pusou, ale nevychází žádné zvuky a teďka kněz, hlavní vlastně správce toho chrámu, respektive toho stánku, v tom šílo vlastně stál ještě ten stánek úmluvy, tak na ně kouká a říká si mu, jo, to je hrůza, tyjo. Přišla do kostela a je ožralá. Že? To je... A tak jí to řekne, že prosím tě, seber se, tohle nejde. Její duchovní autorita nepochopila, o co jde. Někdo se jí posmívá, někdo se sice snaží, ale v jejím blízkosti, myslím toho manžela, ale nemůže jí vlastně pomoct. A ještě potom duchovní autorita prostě v takový tý nejbolestivější chvíli, tak ještě jí jakoby obviní, že? Vůbec jakoby to správně nerozklíčuje. No hrozná situace a ona odpovídá, no já se modlím proto, protože proti mě jsou takový, tady je zajímavý v tom překladu, který máme tady, je proti mě množství otravování a provokací. Myslíte, že jí to říkal každý, kdo jí potkal na ulici? No já si myslím, že ne. Že jí to možná nikdo mimo tý spolumanželky, že jí to nikdo neřekl třeba úplně tak jako natvrdo. Ale někdy je člověk v takovém pocitu hořkosti, že tě nikdo nechápe. Všichni jsou proti tobě. Množství otravování a provokací. To už jsi pak citlivej, jenom někdo kolem tebe projde nějak se podívá, ty už v tom vidíš, že tě prostě, že se ti třeba směje, nebo že si o tobě myslí to a to. Prostě ta přecitlivělost funguje. A takhle se cítila ta Hana. A teďka ještě, že jo, pastor jí řekne, ty jsi opilá, ne? Strašný. Něco je na té Haně dobrého a příkladného. Prožívá, myslím si, že jsem se snažil teďka jakoby vylíčit, jakoby lidsky, psychologicky, prožívá tady to, ale nepřekročí určitou hranici, kdy prostě se nenaštvala a vůči třeba zrovna té duchovní autoritě, že zůstala v tom v jistém smyslu soudná a že prostě neřekla, všichni mě zraňujou, úplně všichni mě zraňujou, nikdo mě nechápe, ani ten manžel mě nechápe a už vůbec mě nechápe prostě moje duchovní autorita, tady kněz Eli. Ale vlastně řekla mu, víš, ona je to ve skutečnosti takhle a takhle. A my jsme v nebezpečí, že když se dostaneme tady do toho údolí hořkosti, že pak začneme svým způsobem zbytečně se uzavírat ještě víc a víc a víc. A To je pak každá rada drahá, každá pomoc je vlastně drahá. Ale mně se na té Haně líbí, že přesto, že její srdce bylo hořké, tak nepřekročilo to určitou hranici. Nenechala se tím pohltit úplně. A díky Bohu ten Eli zareagoval správně. Řekl, aha, no jo, tak ona se modlí. Tak ať ti Bůh požehná v tom, za co se smodlila. Vlastně ji požehnal, jo. Úplně to jakoby změnil, ten svůj pohled. To je mu k dobru. A pak příběh pokračuje, už to prostě víme, počali potomka a mnoho let a prostě byla neplodná a najednou Bůh otevřel její luno, ale ona učinila slib Hospodinu. A pak je to tam popisováno, jak vlastně řekla, až toho chlapce odkojím, až ho odstavím. A tady je potřeba jenom tak technicky říct, že na jiném místě z písma je, myslím, nějak, tam je napsáno, že to bylo zhruba v 5 letech, že tomu Samuelovi bylo 5 let, když ho odvedla maminka do chrámu. Já jsem si říkal, teď jsem se rozhlížel po těch dětech, říkal jsem si, komu je asi tak 5 let z těch dětí, že bych ho tady zavolal. Není to ten, že jo, Vítek, jo, to je prostě Vítek, 5letý dítě, 5letý chlapec, a toho matka vzala sebou proviant, mimochodem 3 bíky, tak to není malá zásoba. To má i jako další souvislosti, že potom dál v tom příběhu čteme, že za ním chodila každý rok a vždycky přinesla dostatek jídla a nový oblečení pro toho chlapečka svýho, že ho vlastně jakoby živila a šatila. To nedělal ten chrám, to dělala ona. Takže takovéhle dítě ona prostě odevzdala Bohu. Když se na to podíváte z dnešního pohledu, tak si řeknete, no to je přeci proti všem i našim křesťanským jako poučkám o tom, že vlastně je dobré pro to dítě, aby mělo čas na ten vývoj v tom předškolním věku, v tom raném školním věku, že to prostě je takový jakoby podtržení úplný, co takový chlapec bez maminky tam, prostě úplně nás to bolí za toho kluka. Když se na to podíváme z pohledu té matky, tak celý život neměla děti, strašně po nich toužila. A když to dítě má, tak se vlastně jakoby dobrovolně vzdá toho dítěte. Takže když ho odkojila, tak buď ho kojila do 5 let, i takové případy jsou, nebo ho kojila třeba do 3 let, ale tak jako odstavit to dítě, v podstatě se dá říct, že odstavit dítě můžete třeba v těch 5 letech, ale ne ještě ve 4 nebo ve 3. To je prostě ještě příliš navázaný na tu maminku, ale prostě takhle v těch 5 letech už to možná šlo. Takže ho tam přivedla a dala ho Hospodinu. A tady jakoby ten příběh opustím v tom smyslu, že už ho nebudu vykládat jako ten příběh konkrétních lidí, konkrétních osob, Elkány, Chany, toho Samuele, chlapce. Ale jaké si z toho můžeme vzít vlastně po naučení? Chci jenom připomenout vlastně, co ten Samuel, vlastně kdo to byl, co, jaký následek to mělo. Víme, že Samuel žil v tom chrámě, že potom vlastně se z něj stal prorok, vyrostl vlastně v člověka, který slyšel Boží hlas a který nakonec měl nejdůležitější funkci, tu duchovní, v celém tom izraelském národě. Lidé k němu chodili si pro rady a pro vedení, nejenom takové to osobní, ale vedl svým způsobem celý národ, to je v Bibli vyjádřeno slovy, že soudil Izrael. A byl to Samuel, který potom vlastně byl použit od Boha a Bůh ho vedl k tomu, aby nejdřív pomazal Saule a potom došlo k té výměně a vlastně našel Davida a rozpoznal Davida mezi 8 bratry a pomazal ho za krále, čímž vlastně to jsou prostě jedny z nejklíčovějších věcí vlastně v Biblii, nebo pro, určitě pro Izrael jako pro lid Boží. Ustanovení vlastně Davida jako vůdce Izraele. Takže kde to ale začíná, tady ten příběh? Začíná to u zatrpklé, zraněné ženy, která je svým okolím až na pár výjimek vlastně pohrdána. Nic nedokázala z tohohle pohledu, prostě nic jako ani to nejzákladnější vlastně nemohla naplnit to, že by porodila svému muži potomky. Ale věřila v Hospodinu. Já chci mluvit o tom, jak se dotknout toho, že takhle se rodí ty boží věci. Že ty opravdické boží věci, ty věci, které něco změní v Božím království, tak vychází z nenápadných malých věcí. Ten příběh je taky o tom, že úplně obyčejná žena, ještě k tomu taková zatracovaná, možná pomlouvaná, možná s nálepkou nějakého deficitu duchovního, neplodná. Patrně tam není něco v pořádku duchovně. Tak ta se stala vlastně počátkem určité, no vlastně musím to tak říct, královské linie. Odstartovala vlastně ta její víra, ta malá hořká víra, bychom řekli, odstartovala narození Samuele s těmi dalšími následky. To je jedna důležitá věc, kterou si potřebujeme uvědomit. Ono se to objevuje u mnoha božích služebníků, u Mojžíše, u apoštola Pavla. Prostě lidi, kteří nějak zkrachovali, selhali, nedařilo se jim, nebo byli prostě mimo úplně. Ale možná se to dá vztáhnout i na Pána Ježíše, který ze své nebeské slávy se stal obyčejným člověkem se všemi i těmi jakoby zápory. V tom smyslu, že byl slabý, byl v lidském těle, byl smrtelný a tak dále a tak dále. Jeho, naše hříchy mu nebyly neznámé. Prostě to na něj všechno působilo. Stal se prostě člověkem. A ta druhá věc, kterou chci zdůraznit, připomenout a sám sobě, ale i nám, že v Božím království se ty důležité věci neobejdou bez oběti, bez osobní oběti. V Janovi je napsáno ten známý verš, chce-li chceli vlastně zrno se zachránit samo sebe, zemře. Ale jestliže zemře, stane se vlastně zdrojem velkého užitku. Že vlastně vydá potom 50-násobný užitek. Že když vlastně to zrno zemře tím, že padne do té úrodné půdy a vyroste z něj nový klas, tak prostě je to, Pán Ježíš tam povídá o té naší duši. Chce-li někdo zachránit svoji duši, ztratí. A kdo ji však ztratí pro mne, ten ji nalezne. Stane se požehnání. Prostě je ten princip, je to ten princip toho, že v Božím království, já nevím, proč to tak jako je, ale skutečné duchovní věci ve tvém životě se neobejdou bez toho, že by si musel něco obětovat. Tak nějak duchovně rozuměla tomu, ten plod svého lůna obětovat Hospodinu, vlastně se ho jakoby vzdát, že prostě zůstane neplodná. Udělala takový slib, udělala takovou dohodu s Bohem. Ježíš musel obětovat svůj vlastní život. Prostě to nemohlo být bez toho. Říkal Bohu, nejradši bych ten kalich minul. Ten hořký kalich. Kalich bolesti, obětování. Ale děj se tvoje vůle. Je to možná dneska slovo o bolesti, o hořkosti. Jsou to věci nepopulární. V tom smyslu, že my na jednu stranu můžeme jakoby z Bible vyčíst, že určitě Bůh nám požehná, že nás zahrne svojí milostí, že na nás sešle prostě měrou vrchovatou, natřesenou, osutou, jak je řečeno, prostě, že u nás úplně jako, že nás Bůh hodlá prostě požehnat. Že Bůh chce rozdávat svoje dary a rozdává je zadarmo. A často je tam ten příměr, že Bůh ti dá 100x víc, než ty mu obětuješ. Ale ta druhá strana mince je prostě o tom, že bez bolesti a bez hořkosti, nebo teda bez té oběti něčeho, se to prostě nějak jako nedá uskutečnit. Bůh chce požehnat a na druhou stranu na naší straně je to, že musíme být ochotní přinést oběť. Konec konců vstoupit do Božího království, stát se Božím dítětem, to není jenom, jak se říká, uvěřit Bohu, uvěřit v jeho existenci. My, kdo jsme se znovu zrodili, víme, že jedna věc je uvěřit, že Bůh existuje a že to všechno je prostě třeba pravda, ale pak stojíš vlastně před tím rozhodnutím, jestli se vydáš Bohu v šanc. Jestli se pokoříš před Bohem a jestli mu řekneš, je to stejně tvůj život a ty máš právo si s ním dělat, co chceš, Hospodine. Vím, že jsi dobrý Bůh, ale pokud mě chceš dneska zabít, tak mě zabij. Protože vím, že pokud já si budu držet ten život, tak nakonec ho ztratím. Ale když ho dám tobě šanc, obětuju ti svůj život, tak získám život věčný. Je to prostě základní princip cesty k Bohu A bez toho se nic v Božím království ve skutečnosti nenarodí. Jestliže někde vidíte něco, co v Božím království, třeba v nějakém sboru, že tam něco někde jako roste, kvete, něco se daří, někde je nějaký požehnání, tak vězte, že zatím někde je skryto nějaká bolest a oběť nějakého člověka, který něco Bohu přinesl. Něčeho se vzdal ve svém životě. Svého času, svých peněz, někdy možná rodiny, jako tady Chana. To, za co prosila, odevzdala Bohu. A ta oběť prostě bolí. Pokud ta oběť nebolí, tak to není oběť. A Pán Ježíš říkal, když ta chudá vdova tam dávala ty dva penízky, říkala, a předtím tam dávali ty boháči, tak říkal, víte, oni všichni tam ty, kteří dávají vlastně víc, tak oni dávají ze svého přebytku, z něčeho, co jako můžou dát a ve skutečnosti jim vlastně nic neubyde. Ale tato, ta dala nejvíc, protože tu to něco stálo. Ona dala ze svého nedostatku. Ona tím, že přinesla ty dva penízky, tak vlastně schudla. Ale co tím získala? No možná jí Bůh nenahradil ty dva penízky, ale víte, co, jak to pokračuje v Biblii? Co Pán Ježíš říká učedníkům o té staré ženě? Říká, do konce věku bude připomínáno to, co učinila. To tam dodává Pán Ježíš. Do konce věku se o ní bude mluvit. Jako o příkladu toho, jak to vlastně má být. A to je velký zisk. Ale krásné tady na tom příběhu je i to, že jak to potom pokračuje. Ta Chana, matka, se vlastně jakoby z toho příběhu toho Samuela života a všech těch bojů Izraele a toho hledání králů a tak dále, tak se jakoby vytrácí. Ale ještě nějaký čas, už jsem to zmínil, je vidět, že sice malý Samuel žil v chrámu, ale Chana každý rok za ním chodila, strávila s ním nějaký čas, postarala se o něj, předala ty nové věci a prostě měli spolu nějaké obecenství. A pokud nezemřela nějak brzo, tak viděla, kdo vyrostl z toho Samuele? Že vlastně z něj vyrostl člověk, který změnil úděl toho národa, který ho vlastně zachránil, protože Izrael upadal a upadal duchovně, ale ten Samuel to vždycky nějak vyvážil. Vždycky nějakým způsobem nakonec to byl on, který to vyvážil tím správným směrem. Možná se potkávali dál v životě, sice ne každý den, neměl ho pěkně doma, nebyl to ten její papíček, ten prostě synáček, že jo, který ho tak může furt jako obhospodařovat. Prostě ho dala Hospodinu, ale na druhou stranu se jí to vrátilo. Byla matkou člověka, který duchovně vedl národ a zachránil ten národ. Tak, Bibli teďka zavřu. Ještě jednu věc k tomu řeknu. Možná si nějakou oběť už přinesl nebo přinesla. Možná tě to teprve čeká. I tady z toho příběhu vlastně víme, že to nebylo tak, že by a že by tohle musela dělat každý rok nebo každou chvíli nebo po celý život. Ten náš lidský život i v Hospodinu není o tom, že cokoliv je dobrého ve tvém životě, že to musíš Bohu dát a zničit to, aby si byl správný křesťan. To tak vůbec není. Většinou je to tak jednou za život. A možná někdy víckrát, ale není to zas tak frekventované. Ale o to je to hlubší. O to je to zásadnější. Možná si už tuto oběť přinesl nebo přinesla, možná ji teprve budeš muset přinést. V životě Chany se to v podstatě děje, dalo by se říct, na sklonku života nebo toho produktivního života. Její kolegyně porodila už 7 dětí a ona prostě nic. To znamená, že už tak jako jí nezbývalo možná mnoho času nebo vlastně vůbec žádný, protože byla neplodná. Ale nebylo jí 20, když se odehrál tady ten příběh. Už jí bylo asi docela dost, by jsme mohli tak jako z toho usoudit. Tak bych se rád modlil za to, aby jsme neztratili schopnost přinášet Bohu oběti. Vlastně to tady povídám proto, protože si uvědomuji, že uvědomuji si to zaprvé na sobě, že jsem už leco z Bohu dal a že mám tendenci si říct, už toho bylo dost. Přeci už jsem ti, Pane, něco dal, ale nikdy nevím, jestli možná ta největší oběť teprve nepřijde. To nevím. Jedno vím ale jistě, že bych si chtěl zachovat tuhletu schopnost, tuhletu ochotu, nějakou ostražitost. Schopnost přinést Bohu dar, přinést mu oběť. Tak za to bych se teďka rád modlil za nás, za všechny.